Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Предвремени парламентарни избори заедно со локалните на есен може да бидат излез од сегашната политичка криза со нефункционално собрание кое постојано е на работна кворум, вели подпредседателот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Владо Мисајловски. Тој вели дека тие не го блокираат собранието, но одбиваат да обезбедат кворум за власта која не сака да дебатира со нив за ниеден закон. Мисајловски го критикува исправувањето со пандемијата на коронавирус и необезбедувањето вакцини. Срамота е македонските граѓани да одат во странство за да се вакцинираат, вели тој. Слушајте ме. Господине Мисајловски, со невлегувањето во собраниската сала да се овозможи кворум за работа, вашата пратеничка група де факто ја блокира работата на парламентот. Предходно се противевте на промена на собранискиот деловник за да се овозможат онлайн седници како во многу други земји во време на пандемија. Зошто? Која е вашата цел?
Не, апсолутно не станува збор за блокада на собранието. Така да разјасним. Ова парламентарно мнозинство често пати вели дека има стабилно мнозинство и дека може да ги обезбеди претениците за постојана работа на собранието. Ако збориме за блокада во собранието, тогаш блокадата ви настанува во комисии, со премногу амандмани да не може да стигнат точките на дневен ред, воопшто да стигнат на пленарна седница. Ова го објаснувам за да биде појасно. Последното случување во собранието е еден вид злоупотреба и на деловникот, но и уставот и законите да донесете луѓе во скафандер да гласат, а сега слушаме дека тие луѓе, значи после два дена ќе дојдат во собранието да гласаат за овие закони без скафандер, значи сето тоа било една голема, да кажам, една голема измама кон граѓаните за да видат дека они имаат сила и моќ. Зошто го велам ова? На таа седница се случија да се гласаат закони што не беа толку итни. Ние баравме како опозиција, не зборам само ВМРО-ДПМНЕ, туку целата опозиција, веднаш да се стават точките оние што се важни за оној пакет на мерки што го најавува владата. Дали е тој доволен? Граѓаните и компаниите најдобро ќе оценат, но ние велиме, ставете за да направиме мнозинство за таа точка, се разбира и да помине. Но додека ако они мислат дека за ниту еден закон ВМРО-ДПМНЕ опозицијата не треба да разговара, дебатира, а потоа да ги направиме кворум, тоа нема да се случува. Зашто они постојано велат дека постојано имаат некое стабилно мнозинство, а секоја наредна седница не може да се соберат. И треба да слушаме на медиумите, еве ке вас на вашиот медиум, кој ден они ќе се собира за да ги изгласат не само точките за една седница, туку изминатите точки на еден куп пленарни седници што се разговарале изминатите 3-4 месеци. Еве да ви кажам дека во февруари дали имаше една седница. Во март исто така. Значи проблем е они да се собира. Тоа е тенко мнозинство и затоа не се работи за блокада.
Добро, што е излезот избори?
Се разбира. Се разбира дека еден од главните фактори за оваа политичка криза за да се намали се избори. И зашто го велам ова, бидејќи они немаат такво мнозинство како што велат на медиумите, како што сакаат во етер да представат, бидејќи секој ден нема кворум за да работи собранието. Јас не велам на комисиите. Еве јас сум председател на комисијата за транспорт и екологија, таму секогаш скоро имаме кворум. Тие седници секоја се одржуваат, има расправа, но денот кога ќе стигнат точките за гласање, не може да се собере оној доволен број на пратеници од мнозинството. Или вака по-пластично да ви одговорам, денот кога требаше се гласа овој пакет на мерки, зборам не пред некога дојдоа со скафандер, предходно пред неколку дена неколку пратеници одујфале и тие не беа, да кажам, заболени или слично, не беа присутни на седницата. И тоа беше дополнително вака фрвање на масло на огнот, бидејќи они сами не може да се собера за своите закони, така би реко. Затоа, да, убаво кажавте ви, една од основните работи за да се смири оваа ситуација, односно да почне нормално да работи и власта, но и собранието се разбира избори.
Ќе инсистирате на предвремени парламентарни избори заедно со локалните?
Тоа е наше право како опозиција. Ние мора постојано да ги бараме парламентарните избори. Постоењето на една политичка партија како да победи на било кои избори се разбира да донесе подобро утро, да донесе нови проекти, да донесе подобра економија, подобри реформи, подобро здравство. И ова не случајно го кажувам бидејќи моментално кога ќе погледнете сите показатели, ние имаме потврвање во секоја сфера. Дали се работи за здравството, дали за економијата, дали стопанството е нервозно, дали гледаме еден премногу луѓе што излегуваат на улица што се организирани од синдикатите, гледате дека нема сфера каде што нема потфрвање. И ова не е од денеска. Ова се калени изминати 3-4 години и незадоволството е огромно. Дали ние ќе инсистираме на избори, се разбира, ќе инсистираме и сакаме да се случат што поскоро, но и се разбира, ќе пробуваме да разговараме со пратеници од парламентарното мнозинство, од опозицијата, ако има можност, се разбира, да падна оваа власт што поскоро.
Поднесовте кривични пријави против председателот на собранието Талат Џафери и против двајцата пратеници заразени со ковид кои со скафандери дојдоа на собранието да гласаат и да овозможат кворум на седницата на која се изгласа националната стратегија за борба против корупцијата. Американската амбасада потоа ја го поздрави донесувањето на стратегијата. Предходно американскиот дипломат Метју Палмер повика дека ни треба конструктивна опозиција. Како ги читате овие пораки од меѓународната заедница или еве конкретно од Соединетите држави?
Се да ви пообјаснам за таа фамозна 32-та седница. Ние баравме кога заврши оваа точка со расправата. Зборам за националната стратегија за борба против корупцијата, веднаш да се гласа. Земје да ја гласаме. Бидејќи еве во вчерашниот ден во собранието, изминатите денови кога ќе заврши некоја точка каде што исцрпена расправата, ни се дава можност и шанса по делавник секој што е за таа точка веднаш да гласа, бидејќи постои кворум. Ние побаравме и за таа точка веднаш да се гласа, бидејќи како ВМРДПМ ја поддржувам. Ова не само оваа стратегија национална за борба против корупцијата, секој еден закон што ќе биде таков, секој еден подзаконски акт го поддржувам. Но не ни беше дадена шанса да гласаме поради друга причина. Беше една уцена да се гласаат и уште 21 точка што предходно сакаше владиното мнозинство да поминат. А тука не збориме за некои крупни точки, тука збориме за, не знам, извештаи на МРТВ, годишни извештаи за некои точки, закон за јавни набавки и така натака. Нешто што можеше на некоја наредна седница да се гласа. И ако сакате конструктивна опозиција да има во парламентот, некогаш треба да соработувате со таа опозиција. Ова гледаме дека не се случува, треба посебни лидерски среди за да се договорат некои работи кои на таа лидерска сред ова не беше договорено. Ние како ВМРДПМ изразивме подготовност да гласаме оваа точка. За жал излеговме од таа седница за да покажеме дека немаат мнозинство и ова што се случи не е срам за само за собранието, туку е срам за државата.
Нонпејперот кој му се припишува на словенечкиот премиер Јанес Јанша ја бранува регионалната јавност. Тој заговара и промена на границите. Кој е вашиот став во однос на ова прашање?
Видете, јас го прочитав тоа од медиумите. Слушнав дека имаше изјава и господинот Јанша, каде што вели дека тоа не е така. Се разбира веќе многу спекулации во етерот. Јас го немам погледнал тој документ и се разбира доколку тоа е веродостоен и постои таков, се разбира потоа ќе го коментираме. На спекулации, на некои работи што не се пред нас, јас не би можел да...
Добро, кој е вашиот став во однос на промена на границите?
Апсолутно, ние сме си независни, суверена држави, така треба да се стане. За другите држави, тоа се нивни прашања, они нека си ги решаваат. Јас гледам за Република Македонија, јас сум пратеник од Република Македонија, се разбира, никогаш нема да се мешам во внатрешни работи на некои други земји, но ние си имаме стабилни граници, ние сме независни, суверена држава и таква ќе се стане.
Постојано критикувате дека власта лошо се справува со пандемијата на коронавирус. Каде според вас погреши, што требаше да направи?
Видете, ова прашање веќе не засега повеќе од година и пол, можам да кажам. Најголемата грешка според мене што и се дозволи на власта да има вонредна ситуација. Зборам, и во таа вонредна ситуација се донесат сите можни подзаконски акти, законски акти, да се направи целосна стратегија за борба против пандемијата и на крајот од денот како да стигнат вакцини во Македонија. И тука е најголемото потврвање каде што гледаме дека сите земји се борат на било кој начин да ги обезбедат вакцините, а во Македонија ги нема. За жал, или тие се многу во многу мал број. И јас поздравувам секој еден што ќе ни подари вакцини, стварно, навистина добар чин, но на крајот од денот гледаме дека оваа власт не се бори доволно. Зборам за дипломатска офанзива, за пријателска офанзива, за помош од пријателите и така натака, но на крајот од денот граѓаните се разочарани. И зашто гледате дека заминуваат во други земји да се вакцинираат? Прочитав околу 15.000 граѓани веќе во соседна Србија се вакцинирале и тоа е срам за државата. Срами, гледате, и самите чиновници од СДСМ кажуваат дека е навистина големо потфрвање. Зборам како председател од Пендаровски, па конфликтот со Венко Филипче на таа тема, но на крајот кој губи? Губи обичниот народ. И гледате сега дека има навидум некоја вакцина акција, имунизација во салата Борис Трајковски, но тоа не е реално, бидејќи одреден број на граѓани може само да се вакцинираат, но тоа не е целосна имунизација. Зашто го говорам ова? Бидејќи тоа би се случувало во секој еден град, во секој едно, што се нарекува, мало градче, и навистина на секаде ќе има шанса секој да се вакцинира, оно што посакува. Еве, дел од граѓаните се вакцинира, но многу, многу луѓе не се вакцинира и тука е најголемото потфрување во овој момент, а да не зборам со секојдневниот пиар што го правеа во наедни мали бројки на заразени не става во карантин, додека сега е драматична ситуацијата, па власта глуми дали треба да се затворат рестораните и кафулињата, додека они си тераат некоја своја агенда за конгрес, каде што се собираат во своите штабови да се изгласаат председател на СДСМ, и сето ова има конфузност. И јас би кажал дека нема предвидливост ниту за граѓаните, ниту па за економијата. И тука кога ќе направите сплет на сите овие околности, има големо разочарување. Дали е само недостиг на вакцините, дали се сите оние мерки, дали комисијата за заразни болести недоволно и политички почнува и партиски да сугерира дел од оние одлуки, останува граѓаните да судат, но на крајот од денот пак ќе кажам кој страда, страда обичниот граѓанин.
Гласавте за петиот пакет мерки за помош на стопанството, се најавува веќе и шести. Како ги оценувате досегашните пакети помош?
Недоволни. Зашто ова го говорам и не знам зашто треба постојано после секој пакет да се најува нов пакет, кога гледаме дека барањата на економските субјекти се постојани. И можат во помали пакети да им излезат во пресред. Не постојано да се заседава собранието со некој нов пакет и нов пакет, со тоа признаваат дека они не помагаат целосно на сите економски субјекти во Македонија. Во секоја бранша, кога ќе погледнете, има недостиг на доволно, би кажал, не пакети, туку на законски решенија и помош кон определени субјекти. Гледате различни стопански комори, не стопански комори, ќе кажем синдикати, сдруженија протестираат за нивната потреба. Еве гледаме на улиците се индустријата за ивенти, потоа текстилните и овие производители, сите оние во браншата што се наоѓаат погодени. Зашто го говорам ова? Бидејќи во зависност од мерките што ги носи оваа власт, потоа се погодува некој друг економски субјект со овие мерки. И може би затоа е причината шести пакет, пети пакет, и ние го поддржуваме, за да дадеме мала помош на стопанството. А дали е ова доволно, тоа треба владата да излезе со економски бројки и показатели, дали е на вистина така. Но кога имате задолжување во државата, преку 2 милиарди евра.
Но јавниот долг достигна 6,5 милиарди евра и надмина 60% од бруто домашниот производ. Има ли пари за да биде таа помош поголема?
Тоа е втората причина што сакав да кажам, но паралелно, освен задолжувањата, вие немате доволно капитални инфраструктурни проекти, немате доволно проекти што ќе ја вратат економијата, немате доволно странски инвестиции, зборам нема во Македонија, додека во една Србија имате преку 500 милиони евра странски инвестиции за една година, ние имаме дефицит на странски инвестиции, бегаат од Македонија. Имаме само за една година преку 55.000 изгубени работни места. Има преку 6.000 компании што се затворили во Македонија. И сето тоа е показател дека економијата ни е слаба. И што е целта? Секоја година нова врзница, да расте долгот, каде е крајот? Јас сум да им помагаме на стопанството, на економијата, но мора да има оваа држава и визија, да има предвидливо со кои економски проекти ќе се собират исто така пари. Не може само со даноци и со кревање на давачките кои граѓаните. Така не се води држава.
Ви благодарам на издвоеното време.
Благодарам во секој.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостуваше подпредседателот на опозицијската ВМРО-ДПМН Владо Мисајловски. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање. We'll be right back.